Салам, әзіз достлар! Бүгінгі мавзуғымыз көпчілігіміз қачандыр, айрымлары хәзір хем, амала ашырып келен яңылышларымыз хаққындадыр. Әзізлер, бір худайлықлы адамың өңінде палманчы аял келіп, «Гелің сізі пал ачып қояйын, бақтыңыздан ачаймы яды, тақтыңыздан ачаймы» дейіп сораптыр. Иманлы адам разы болыптыр. Палманчы аялдан тағдыры хақта біліп алан сон, «Гелің енді мен сіздің тағдырыңызды айдайын» депті. Құдайлықлы адам, палманчы аял хем өзінің тағдырын білмеге разы болып тұр. Иманлы адам палманча, «Еліңізді ачың ве, еліңіздегі екі чызыға середің. Чызығың бірі довзаға алып барияр, екіншісі болса, дженнеті алып барияр» дейіп дегішіптір. Езізлер, біз іштен хикая хаяты вақадыр. Бір тараптан середсеңіз, гүл күнч дүйлер. Чүнкі палманчы аял хем өзінің тағдыры хақта қызықланияры. Палманчы аял адамлары пал ач веріп, өзімің тағдырым нәмі боляр дейіп ойлан болмағы мүмкін. Әлбетті, палманчы хем мәзады білян Худай дәлі. Палманчы келжегі инсаның тағдыры нәмі болжағыны хем білмейер. Діңе, первердігер хем мәзады біляндыр. Ахирет хачан болышыны хем діңе Худайы мәлімдір. Шейлі екен, әзіз діңлейджі, «Гелің пал, жәдігейлік хақта пікір едес». Пал сөзінің манисы, хаяты кеңірек маниды дүшінмектір. Әмма жәдігейлігі бейлі дүшінмек болар мұқа? Мұқадес кітаптар әббіміздің пайғамберлері өз ирадасыны білдіріп, аяллық берен. Пайғамберлер бұл аяллығы халқы етірен. Йөне палманчылар асла пайғамбер дәлдір. Олар шейлі бір көп пұл ішлемек үшін палманчылық білен мешғуллан ярлар. Худай мұқаддес кітапта жәдігейлері дейір қалдырмыңлар дейіп дүйдір яр. Яғни Худайы иман бағылан халқ арасында, сайланан еврей халқ арасында палманчылар жәдігейлер болмаслығы керек. Өз новбатында палманчылық күне екеніні башқа халқлара дүшіндірмек еврей халқының борчы болон. Біріншіден, башқалары дүшіндірмек хер бір инсанның борчыдыр. Худай палманчылығы бүтінлей қаралияр. Бұ, Худайың өңінде егіренчі күнәдір. Хер хилі күнә едіян инсаны болса, Худай жезаланмағы күрінсіз. Деймек, палманчылық білен мешқұл инсан бұ дүйдіруші ешідіп, палманчылығыны тоқтатмағы ве палманчылара күнәсі үчін хем хачты ған дүкін Хизрат Исадан бағышламағын сорап, оңа өз хаятын тапшырмағы керек. Өз нөвбатында, өз тағдырын білмек үчін палманча юзленен инсан хем ярадана қаршы ешеден болер. Шының білен әзізлер, мавзуғымыз өз соңына етті. Хош, сағаман болың.